Du lytter til Er du OK24, en podcast fra Danmarks Lærerforening. I løbet af den kommende halve time sætter vi fokus på OK24 og på, hvad overenskomstforhandlingerne betyder for dig som medlem af Danmarks Lærerforening. Velkommen til.
Velkommen til. Så sidder vi klar igen her, helt tæt op mod jul. Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, og jeg selv, Morten Ørskov, formand for overenskomstudvalget i vores podcast-række. Og det her er nummer to, og i dag der kommer vi især til at skulle svare på nogle af de spørgsmål, der er kommet ind fra jer medlemmer. Det vil vi glæde os til, men før vi går ombord i det, så har vi måske alligevel lidt brug for at få en status på, hvor vi står henne i forløbet nu her. For der er imod væk sket noget, siden vi sendte første gang. Så formand, kan du ikke sige lidt om, hvad der er sket siden sidst?
Jo, først og fremmest så kom vi i mål med en trepartsaftale lige her i starten af december. Og det var ovenpå et meget, meget langstrakt forløb, hvor forhandlingerne spidsede til sidst. De trak også langt ud over den tidsgrænse, vi egentlig havde sat for det. Det var nødvendigt, og det var også afgørende, at vi kom i mål med en aftale. Alternativt så havde vi stået med en måske en udsigt til en stor konflikt på det offentlige arbejdsmarked, fordi overenskomstforhandlingerne ville være blevet meget, meget sværere, hvis ikke vi var kommet i mål med den aftale. Nu kan vi forhåbentlig komme videre. Men der er også flere elementer i den aftale, vi så har indgået, som bestemt ikke er groet i vores baghave. Når jeg siger, det er en nødvendig aftale, så er det også fordi, alternativ til en aftale, det er ikke en aftale. Og så havde vi været i en meget værre situation. Men der er nogle elementer, både nogle elementer, som handler om, at arbejdsgiver, eller især regeringen, ville have nogle modydelser fra vores side. Og selvfølgelig mest for de grupper, som skulle have ekstra i lønningsposen, og som har fået og får ekstra i lønningsposen. Men det er modydelser, som handler om både noget om og kunne dække af for skæve arbejdstider, når man arbejder på døgnområdet. Det kan være sundhed, sygehusområdet og socialpædagogisk område. Men det er også sådan noget som senior, hvor man har gjort indhug i nogle af de seniorrettigheder, men dog stadigvæk kun afgrænses til dem, der får et lønløft. Man vil også have flere på fuld tid og sådan noget. Og meget af det kan være fornuftigt nok, men der er altså også nogle dele, som gør indhug i de frie forhandlinger i en vis udstrækning. I hvert fald er det noget af det, vi kan se frem til, vi kan blive mødt med fra arbejdsgiver, for eksempel på seniorområdet og nogle forringelser der.
Ja, så altså man kan vist roligt sige, at der er sket en hel del, og vi kan også godt love, at vi vender tilbage i den næste podcast i rækken her til januar, og måske kan dykke lidt nærmere ned i nogle detaljer her, fordi den her podcast er som sagt heldiget de spørgsmål fra medlemmerne, så derfor bevæger vi os lidt videre fra at dykke nærmere ned i trepartsaftalen. Det er jo også sådan, at udover vi har haft vores egen koordineringsprocesser inden for forhandlingsfællesskaberne, så har vi nu også set nogle krav fra arbejdsgiverne. Så kan du sige ganske kort lidt til det, altså hvad er det for nogle krav, hvilke temaer falder de under, og er det forventede krav, eller er der noget, der er overraskende af det, vi har set?
Ja, man kan sige, vi ved jo godt, der er nogle af de krav, som vi stiller som arbejdsgiver, ikke bryder sig så meget om, og sådan er det også den anden vej rundt. Vi er også blevet mødt med nogle krav, som vi ikke synes er så gode, og man kan jo sige, ud fra den betragtning, så handler overenskomstforhandlinger jo også om at undgå noget af det, som man ikke vil have, og som arbejdsgiver kommer rendende med og vil stille som krav. Men der er et krav, som jeg i hvert fald vil nævne, som vi kommer til at slås om, og det er, at KL gerne, altså på det kommunale område, der vil de gerne vende seniordagene om. Og det betyder i den forbindelse, at man i stedet for at få seniordage som udgangspunktet, så vil man gerne bruge seniorbonus. Altså man vil gerne udbetale penge, og dermed skal man så selv købe sig til frihed i kraft af den seniorbonus, man så får udbetalt. Og der vil vi helst holde fast i, at det er seniordage til alle. Og det er også det, vi møder frem med som krav til overenskomstforhandlingerne. Og så er der et andet krav, som vi heller ikke er så begejstret for. Det er, som peger direkte ned i vores egen overenskomst, også på KL's og også på statens område, det er om at kigge på det, vi kalder timebaseret tillæg. Det kan være undervisningstillæg, tale-høretillægget, og det kan også være på statens område helt at fjerne undervisningstillægget. Og det er nogle ønsker fra arbejdsgivers side, som vi vil imødegå med en afvisning. Og fordi det er slet ikke det, altså vi har brug for, at undervisningen også bliver honoreret i lønsystemet. Og hvis man fjerner undervisningstillæggene, så fjerner man jo også det ekstra i lønningsposen, som dem, der underviser meget, får. Så det vil vi afvise. Men det har de altså stillet som krav, som vi kommer til at forhandle.
Man kan vel også godt sige, at det er lidt af en gammel traver. Det er generelt sådan noget, som arbejdsgiverne gerne vil af med. Det har vi set tidligere, og det kommer vi til at bokse med igen.
Ja.
Det er i forhold til senior og seniordage og seniorordninger. Det er jo noget, som vi også er temmelig trætte af. De stiller som et krav på det kommunale område, fordi vi egentlig ikke er meget begejstrede for sådan, som det er i stater og regioner. Fordi det, som arbejdsgiverne jo egentlig ønsker, det er at afholde folk fra at holde seniordagen i virkeligheden, så man kan holde et arbejdsudbud, eller eventuelt hæve et arbejdsudbud, og det synes vi jo egentlig er en helt forkert vej at gå i forhold til der, hvor vores medlemmer er, og de ønsker, medlemmerne har.
Og det er måske også vigtigt at sige, at vi på det her felt kommer til at tage nogle armlægninger med arbejdsgiver, fordi arbejdsgiver har den opfattelse, og det har staten også, ja, det har Finansministeriet også, at hver eneste times frihed, man giver, eller fridage, man giver, det mindsker arbejdsudbuddet, uden overhovedet at skele til også undersøgelser, vi har på det her felt, som viser, at hvis man har fleksibilitet og kan opnå frihed senere dage, så har man tilbøjelighed til at blive lidt ekstra og lidt længere tid på arbejdsmarkedet. Måske et år ekstra, halvandet år ekstra. Og det højner i virkeligheden arbejdsudbuddet. Så det håber vi på, at vi kan få både dokumenteret over for arbejdsgiver, fordi de har ikke ret mange argumenter den anden vej, men det er noget, vi kommer til at diskutere i løbet af de kommende forhandlinger.
Det bliver lidt en opgave for os, og mildt sagt også spændende. Og man kan vel også sige, at de her eksempler, de viser jo meget godt, at overenskomstforhandlinger er på ingen måde til selvbord, hvor vi bare vader ind med nogle penge under armen, og så køber os til et eller andet, vi gerne vil have. Det er sådan set en armlægning mellem to parter, som på væsentlige områder ikke altid, skal vi ikke bare sige det sådan, er helt enige om, hvad der vil være den rigtige vej at bevæge sig. Men det vender vi meget mere tilbage til, fordi det vi har sat os for ved det her afsnit, det er jo som sagt at få givet nogle svar på nogle af de medlemsspørgsmål, der er kommet ind fra jer, der forhåbentlig lytter med derude. Og det er dels sket, eller især gennem de sociale medier, men det er også af og til sådan, at vi får spørgsmål ind fra jer derude i vores indbakker. Så sådan, det her sådan summen er noget af det, som der har været spurgt til. Og det er vigtigt for os at få sagt, jeg er også en rigtig stor tak for jeres lyst til at stille spørgsmål og medvirke her. Det er jo rigtig vigtigt i en forening som vores, at I som medlemmer kommer på banen, og vi har anledning til direkte at give jer nogle konkrete svar på jeres spørgsmål. Så tak for det. Men lad os hoppe ud i det. Mm. Og det første tema, vi slår an her, det handler om kompetenceudvikling.
Hej, jeg hedder Torben Bille. Jeg er ansat som lærer i Ballerup Kommune. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om efteruddannelse bliver en prioriteret del af UK24, som at det faktisk bliver en reel mulighed for os, som der måske har været ansat lidt længere. Jeg har været lærer i 17 år. Og at få noget efteruddannelse, både som altså ekstra linjefag og som opgradering i forskellige vejleder jobs.
Men tak for det spørgsmål. Det er faktisk et rigtig prioriteret område for os, kompetenceudvikling. Vi har allerede varskoet KL og også de andre arbejdsgivere om, at det vil vi tale om, og vi har også været på banen tidligt med det her tema. Vi ved, at medlemmerne efterspørger kompetenceudvikling i betragtelig grad, og vi ved også, vi kender også grunden. For der er en overordnet grund til, at kompetenceudviklingen udbliver og ikke bliver til noget, og det er økonomi. Fordi man ude på de enkelte skoler hele tiden skal finde økonomi til at varetage kompetenceudvikling for lærerne og for vores medlemmer i øvrigt. Og derfor bliver det ikke til ret meget, og det nogle gange bliver til, det er kommunalt initierede fælles kurser, som man nogle gange godt kan bruge til noget, og andre gange ikke rigtig kan bruge til noget. Men om det så kan blive til, at man allerede fra næste år kan få et ekstra linjefag, det er nok tvivlsomt, men vi skal i hvert fald i gang med at bygge det her op, og det kræver, at vi kommer til at bygge det op over noget tid. Det kræver tid at bygge det op, men vi skal også sørge for, at Udgangspunktet for kompetenceudvikling er det den enkeltes behov. Den enkeltes behov i forhold til at kunne løse den opgave, man står med. Og mange medlemmer efterlyser for eksempel kurser i de fag, man underviser i. Det kan også være kurser eller kompetenceudvikling i trivsel- og inklusionsområdet, teknologiforståelse, men i hvert fald sådan, at man kan løse den undervisningsopgave, man har ansvaret for at løse, mere kvalificeret og mere overbevisende, men også sådan, at man har et fagligt overskud i sin hverdag. Og så skal vi være opmærksom på, at vi også skal kunne sørge for, at der bliver dækket af for vikarer, altså at man ikke skal til, og at det ikke er kollegerne, der skal løbe ekstra hurtigt, når man skal på kompetenceudvikling. Så der er nogle ting, vi skal have på plads, og det er noget af det, vi allerede er i gang med at drøfte med KL, sådan som en slags forforhandling til de overenskomstforhandlinger, vi starter nu.
Det var faktisk sådan, at vi har haft et PARS-projekt med kommunerne i den her periode, hvor vi i fællesskab har forsøgt at blive lidt klogere på, hvad der egentlig er barriererne for efteruddannelser derude, og også prøve at blive lidt mere fælles om et blik på, hvad det der skal til, altså hvad der er brug for derude, og hvad skal aftales i en overenskomst, og hvad ligger måske andre steder, fordi det er også noget, vi som forening med hinanden har drøftet rigtig meget. Vi er jo af den opfattelse, at der kan godt bo noget i en overenskomstsammenhæng, også fordi vi kan skabe nogle forpligtelser, nogle rettigheder ind i et overenskomstspor. Men vi er jo også meget opmærksomme på, at vi egentlig synes, det er en samfundsopgave, det her med at løse lærernes efteruddannelsesbehov. Så kan du ikke også sige lidt mere til det, for det er jo egentlig, det er en meget stor dagsorden, den her, som vi heller ikke kun er optaget af.
Jo, og et godt eksempel på det er, at det folkeskoleudspil, regeringen kom med for halvanden måned siden, to måneder siden nu, det indeholdt også nogle ambitioner om, at lærerne skulle blive dygtigere til undervisning i fagene, ambitioner om at blive skarpere på inklusionsopgaven osv., og der bliver også nævnt kompetenceudvikling, efteruddannelse, men også specialiseringsuddannelser. Nu nævnte Torben her noget om vejlederfunktioner, som vi også har kigget på. Overbygningsuddannelser, skolepsykologuddannelsen, som vi gerne vil have gang igen. Så vi kigger egentlig bredt på det her, og der er en samfunds ønske og behov, som både regeringen udtrykker, men som kommunerne også udtrykker, lederne udtrykker, og samfundet bredt set udtrykker, og det skal vi også kunne fange op i det her. Og derfor vil vi ikke bare og alene bruge overenskomstmidler på det her. Vi skal også have andres former for finansiering. Så må man spytte i kassen fra regeringens og Folketingets side for at kunne finansiere det samfundsbehov, der er.
Ja. Det er et område, der virkelig har stået til i alt for mange år, og som vi som forening også har store ambitioner på. Vi synes, at vi skal et helt andet sted end det, vi kender til i dag. Ikke? Så helt klart, det er noget, det vi er meget opmærksom på og rigtig gerne vil have nogle gennembrud på ved de her overenskomstforhandlinger.
Jeps.
Ja, og det næste tema, vi går ombord i, det er jo seniorområdet. Det må vi sige, det er også noget, der fylder meget hos vores medlemmer, og det er også noget, der tit bliver spurgt ind til, og i forbindelse med kravopstillingsprocessen har det med seniorer i virkeligheden også ligget højt oppe. Og her har vi jo så et medlem, der har et spørgsmål til seniorvilkår.
Jeg hedder Jytte Bording og er lærer på en lille skole i Vesthimmerlands Kommune, og jeg har tidligere været på en stor skole i Viborg Kommune. Jeg har været lærer i 15 år og er nu 57 år. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan I vil hjælpe med at passe på sådan nogle seniorer som mig. Jeg har selvfølgelig lidt forslag til, hvad I kunne gøre. I kunne måske give os lidt mere forberedelsestid. Selvom jeg ikke er meget for at indrømme det, så tager det lidt længere tid for mig som 57-årig, end det tager for en 28-årig at lave noget på computeren. Det kan også være, at det kunne blive lavet, så man kunne få fuld pension, selvom man var på nedsat tid. Den er frivillig nu, men den kunne jo være dejligt, hvis det blev noget, der var tvunget, skulle jeg til at sige, for arbejdsgiverne. Og så kunne jeg også godt tænke mig at få nogle omsorgsdage. Jeg kunne godt tænke mig at få omsorgsdage eller seniordage, eller måske endda forældres første sygedag. For det er lidt svært at være både bedsteforældre og være barn. Jeg har både børnebørn og forældre, gamle forældre, der har brug for hjælp, og så er det ikke meget at have en 6. ferieuge.
Tak for spørgsmålet og for de forslag, du også kommer med, Jytte. Der er en del af dem, vi kender lidt til i forvejen, og der er faktisk også en del af de forslag, du har, som vi allerede har rettigheder omkring, altså seniordage og det her med den 60-årsregel, vi har i vores arbejdstidsaftaler, hvor man kan købe sig selv noget tid, men med fuld pensionsindbetaling. Men det ændrer dog ikke på, at det er et område, som vi gerne vil have udbygget, og som vi også godt kunne tænke os, at vi stod stærkere på. Og derfor har vi også nogle krav med, som i virkeligheden både er et forsøg på, eller et ønske om at få de seniordage på et tidligere tidspunkt, men også gerne udbygge dem. Det er også, som vi har været inde på tidligere, et meget, meget vanskeligt felt det her, fordi vi har arbejdsgiverne, der hele tiden står og råber arbejdsudbud. Og det har jo også lidt med trepartsaftalen at gøre faktisk her, formand. Så kan du ikke prøve at komme lidt nærmere omkring det?
Det er som om, at arbejdsudbud, det er sådan blevet det nye sort inden for arbejdsmarkedets tænkning, eller de diskussioner, vi har på det danske arbejdsmarked. Men der er i hvert fald bredt sig en opfattelse af, at hver eneste arbejdsteam, hver eneste arbejdsdag, man giver som frihed, eller har ret til som frihed som medarbejder, ja, det bliver til et mindre arbejdsudbud. Så arbejdsgiverne har besluttet sig for at lukke fuldstændig af for gode argumenter i den retning. Vi har faktisk undersøgelser, der viser, at hvis man giver frihed og fleksibilitet, så bliver medarbejdere også i den offentlige sektor længere på arbejdsmarkedet, længere tid på arbejdsmarkedet. De går senere på pension. Og det synes vi da, at man skulle tage at bruge den viden, også ind i overenskomst sammenhæng. Så det kunne vi godt tænke os at få hul igennem på, men det er klart, at den trepartsaftale, vi også er en del af, den går lidt en anden vej, fordi regeringen og arbejdsgiver i den her sammenhæng, som modydelse for, at nogen skal have ekstra i løn, har sagt, jamen så har man også først mulighed for at få seniordage senere i ens arbejdsliv. Og det er egentlig det ikke modsatte, vi vil. Det kommer ikke til at gælde for vores område, men vi kommer selvfølgelig under pres. Vi har krav med til overenskomstforhandlinger, som lige præcis skal give flere seniordage, give mere frihed, fordi det er det, vi tror på, giver et bedre arbejdsliv og et bedre arbejdsmarked, og en mulighed for, at man kan holde til et helt arbejdsliv, inden man skal på pension, eller kan komme på pension. Vi bruger i det her land årligt 16,4 milliarder kroner på arbejdsbetinget stress, bare i sygefravær på grund af arbejdsbetinget stress. Vi kunne godt bruge de penge langt, langt mere fornuftigt ved forebyggende indsatser, ved at skabe fleksibilitet, mulighed for frihed osv. Så det er det, vi tager med til bordet. Og så kan vi også godt sige, at vi har også i vores organisation beskæftiget os en del med det her med, at man er i nogle forskellige faser i ens arbejdsliv, og at man også har brug for noget forskelligt, og det er også det, Jytte peger på. Og det kunne vi godt tænke os at diskutere med arbejdsgiver også fremadrettet.
Ja, vi bevæger os videre til det næste tema, og det har lidt det sigte på nogle af det, vi kalder for vores mindre medlemsgrupper. Danmarks Lærerforening har jo faktisk rigtig mange forskellige medlemsgrupper på mange forskellige arbejdsgiverområder, og det, der så konkret er et spørgsmål til, det er de af vores medlemmer, som er sosu-undervisere, altså på sosu-skolerne. Så vi hører spørgsmålet.
Jeg hedder Hanne Mortensen og arbejder på en sosu-skole. Jeg er lærer, og jeg er medlem af DLF. Jeg er flyttet fra kommuneskole over til erhvervsskole, og en lønnedgang på ca. 5.600 kr. Før skat. Ansvaret er ikke blevet mindre, men hvordan vil jeg arbejde på at få udlignet den store lønforskel, som der er fra folkeskolen til erhvervsskolen? Jeg ved, at mange lærere siger nej tak, hvis de bliver tilbudt job, og mange søger slet ikke jobbet på grund af den store lønforskel.
Tak for det spørgsmål, Hanne. Det kan vi rigtig godt forstå, at du gerne vil have et svar på, hvordan vi får udlignet den forskel. Hvis jeg skal være en lille smule frisk, så vil jeg sige, at det kunne vi egentlig også godt tænke os at finde ud af, hvordan vi gør, for det er faktisk et meget, meget kompliceret felt, det her. Og det har også nogle historiske årsager, at man halter så meget efter på socioskolerne i forhold til for eksempel den kommunale folkeskole. Men det er noget, vi politisk er meget optaget af, og som vi også synes er dybt uacceptabelt, at det har bevæget sig derhen, hvor det er i dag. Men det er i høj grad et anliggende for mange andre end os selv også, fordi det også rigtig meget handler om en udvikling i staten. Så Gordon, kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, dels hvordan vi arbejder med det, men måske også noget om, hvorfor det er kommet dertil, at der faktisk er de her ret markante forskelle?
Altså en væsentlig grund til lønforskellen her, det er, at de overenskomster, der er blevet indgået på statens område igennem tiderne, der har lønaftalerne, lønudviklingen og de generelle lønstigninger simpelthen ligget på et lavere niveau, end når vi kigger på det kommunale og regionale område. Og jeg kan også sige, at vi har sagt til finansministeren i fredag den 15. december, hvor vi havde vores sættemøde, vores indledende møde om ny overenskomst på statens område, at vi skal have et lønresultat på statens område, som mindst er lige så godt, som det er på det kommunale og regionale område. Vi skal have sat en prop i den ulighed, der er skabt gennem mange, mange år. Derudover, så har vi to grupper hos os, og Hanne der kommer jo fra den ene af grupperne, nemlig sosu-lærerne, men vi har også lærere på de frie fagskoler. De to grupper kan vi se notorisk er lavere lønnet end stort set alle andre lignende undervisergrupper med lignende uddannelseslængde. Og det vil vi så prøve at rette op på i kraft af nogle midler, vi så vil sætte af til organisationsforhandlinger, hvor vi kan lave en form for skævdeling til fordel for dem, der er lavest lønnet. Mm. Og det er jo også en ambition, vi har med den her overenskomst, som vi går ind i nu.
Og noget, jeg nogle gange hører, som det i hvert fald kan være vigtigt lige at forstå, det er jo, at vi er en forening, som har sådan en meget solidarisk, kollektiv lønpolitik. Og derfor kunne der godt være lærere på en socioskole, som synes, kunne de der folkeskolelærere ude i den kommunale folkeskole, kunne de ikke bare holde lidt for, og så give en lille smule af deres ekstra løn til os, så vi kan få lukket det gab. Men sådan spiller systemet jo ikke rigtigt, vel?
Nej, vi er jo sådan set i en situation, hvor vi kun forhandler på statens område isoleret, og så forhandler vi kun på det kommunale og kun på det regionale område isoleret. Så vi kan ikke flytte penge fra det ene område til det andet. Det er der andre, der i tidens løb har foreslået, at vi skulle gøre, men det er simpelthen ikke muligt. Det vi kan gøre, det er, at vi appellerer til staten og til statens forhandlere og siger, hvis vi skal opretholde, at det er attraktivt at påtage sig job i staten, så er vi også nødt til at gøre det lønmæssigt attraktivt, når vi sammenligner stillingerne på tværs. Men altså, jeg kan sige, at HK'erne oplever det samme. 3F'erne oplever det samme. Altså, at deres statsansatte er lavere lønnet, end man for eksempel er på det kommunale område. Så det er en fælles opgave, vi står med i hele forhandlingsfællesskabet CFU.
Og det er vel også rigtigt at sige, at der nærmest er mere fokus på det, end der nogensinde har været.
Ikke? Det er der bestemt. Og vi har virkelig været tydelige over for finansministeren på det møde, vi havde i fredags omkring det her. Der skal ske noget her.
Godt. Vi bevæger os videre til det næste tema, som handler om arbejdsmiljø. Det er jo ikke nogen overraskelse, at vi får temmelig mange spørgsmål ind, som sådan samlet set handler om arbejdsmiljø. Og her har vi altså et spørgsmål, som måske mere handler om det psykiske end det fysiske arbejdsmiljø, men det er i hvert fald fra Leila.
Jamen, jeg hedder Leila Bjergmann og har over 20 års erfaring som lærer. Jeg har arbejdet på lidt forskellige skoler, men jeg har været et sted i rigtig mange år, og nu er jeg et sted, hvor jeg så har været lidt kortere tid, men også en del år efterhånden. Og jeg oplever, at de senere år, at vores psykiske arbejdsmiljø som skolelærer er blevet rigtig presset. Vi står i nogle situationer med nogle børn, som er visiteret til noget PPR. Vi venter og venter, der sker ikke noget. Jeg har oplevet kollegaer, der kan græde på lærerværelset ind imellem. Jeg oplever, at nogle af de kollegaer får det nye, der er uddannet, det er vikarer, som jeg så igen skal hjælpe i gang og være den, der ved noget om det her, som igen lægger et pres på mig som lærer, eller os som lærer. Så jeg oplever altså et psykisk arbejdsmiljø, der i den grad er presset, og det er ligesom om, det bare bliver værre og værre.
Ja, og det er jo desværre langt fra en enestående historie, det må vi jo erkende. Og sandheden er nok også, at der er en del af det, der er på spil her, som ikke isoleret set kan løses i en overenskomstforhandling, og det her handler jo rigtig meget om krav ind i en overenskomst og forhandling og overenskomst. Men ikke desto mindre, så kan vi godt sætte lidt ord på foreningens arbejde omkring det her psykiske arbejdsmiljøområde, og hvad det hele taget, hvor vi kan se, der er brug for, at der bliver gjort noget, altså også investeres anderledes i skolen, end det vi har set over de sidste mange år. Så Gordon, vil du ikke prøve at sætte lidt ord på foreningens indsats på det her felt?
Ja, Leilas historie her er desværre meget, meget velkendt, og en, jeg møder rigtig, rigtig ofte. Noget af det handler om, at folkeskolens økonomi mange steder er i knæ. der bliver visiteret flere og flere elever til specialundervisning, og ofte så bliver det den almene undervisning, der kommer til at betale med besparelser. Det presser arbejdsmiljøet endnu mere, både presser det lærerne, det presser også de elever, der er i almene undervisningen. Det presser i øvrigt hele skolen som institution. Noget andet, der sker, der kom en PPR-undersøgelse for nylig, det er så et halvt års tid siden, men den viste præcis, at der er rigtig meget fokus på analyse og vurderinger af børn, unge, af elever, men der er meget, meget lidt fokus på handling. Det mærker vi også ude i skolen, det presser arbejdsmiljøet endnu mere. Der er også tendens til, at lærerne løber hurtigere og hurtigere, og det er også det, Leila beskriver her. Mm. Så der er også sådan en generel økonomi, som er dårligere og dårligere i folkeskolen. Og på Christiansborg har man sådan en eller anden opfattelse af, at man har hældt penge ind i folkeskolen ved at drysse lidt det småbeløb ud. Men den generelle økonomi ude i kommunerne betyder, at man gennemfører besparelser den ene gang efter den anden. Så vi skal have vendt økonomien om, og det kan vi desværre ikke gøre i overenskomsten. For ellers var det krav, der stod aller øverst, tror jeg. Men vi arbejder på det her på nogle andre måder også. Nu kom der jo et folkeskoleudspil for nylig med rigtig mange gode idéer, forslag, initiativer, man gerne vil sætte i gang. Også fokus på inklusionsopgaven, fokus på skolepsykologer, uddannelse osv. Men hvis ikke økonomien følger med, så når vi ingen vejen på det her.
I det hele taget, arbejdsmiljølovgivningen er jo et område, vi også opprioriterer på, og også gerne vil gøre mere for, og få brugt de håndtag, der ligger i arbejdsmiljølovgivningen, også i kombination med vores aftaler. Så det er et felt, hvor vi i hvert fald kan gøre noget. Og så må vi jo konstatere, at det er et virkelig kompliceret felt, det her. Altså, det griber ind i alt muligt forskelligt, og du har jo så fint redegjort for, at der er klart, der er meget, der har at gøre med økonomien. Og i øvrigt er det jo bare noget, vi arbejder med dagligt på alle mulige måder som forening. Men det skal i hvert fald være sagt, at historien som den her, som du også har sagt, formand, det er jo bestemt noget, vi nærmest dagligt stifter bekendtskab med. Det er jo grundlæggende helt uacceptabelt, at vi har en skole, hvor arbejdsvilkårene for en del af vores medlemmer er som beskrevet her. Vi har nu et spørgsmål, der går på noget af det processuelle i forhold til, hvordan vi opstiller krav i Danmarks Lærerforening. Vi hører lige spørgsmålet.
Jeg hedder Jane. Jeg har arbejdet som lærer i 29 år nu. Jeg arbejder i, hvad hedder det, Jørgen. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål til jer. Det er, hvordan bestemmer I, hvilke ønsker vores krav, der tages med i overenskomstforhandlingerne?
Det vil vi svare ganske kort på, for i virkeligheden er det sådan, at i vores første udgave af podcasten her, der dykkede vi nærmere ned i, hvordan vi opstiller krav, hvordan vi koordinerer krav, hvordan de er fremkommet. Men det, der er vigtigt at stå fast, er, at det er ikke noget sådan, vi bare selv sidder og finder på inden i hovedstyrelsen eller formanden finder på. Vi har faktisk lange processer for den slags, så kan du ikke bare lige hurtigt sætte nogle ord på det, formand?
Ja, faktisk så har vi denne gang gjort rigtig meget ud af at gennemføre en inddragende proces. Og vi har også gjort meget ud af at give jer som medlemmer mulighed for at involvere jer undervejs. Både jeres kreds og TR har holdt medlemsmøder i flere omgange, og vi har også selv været rundt i landet her, særligt i foråret, hvor vi havde en proces omkring, hvad er det for temaer, vi skal rejse krav om, og hvad er det, der optager jer som medlemmer. Og i sidste ende så er det også en proces, hvor vi tager alle de input med ind, både fra møderne, men også de samtaler, vi har med jer som medlemmer i forskellige sammenhænge, også på de lokale medlemskurser, jeres kreds holder. Og så er det vores overenskomstudvalg og dernæst hovedstyrelsen, som indstiller til kongressen, hvad er det for krav, vi skal gå videre med. Og så er det de omkring 300 delegerede på kongressen, der beslutter, hvad det er for krav, vi går videre med. Så det er en større og også ret involverende proces.
Ja, det må vi sige. Og det er jo også sådan, at vi faktisk altid bruger relativt lang tid på i kongressen at drøfte kravene. Det gør vi også den her gang, og når overens med det på en god måde. Men det er noget, der bliver vendt i alle ledere, på alle ledere kanter, forud for, at vi beslutter os.
Det kan man roligt sige.
Så går vi til et tema omkring almen/specialområdet, altså det, der også griber ind i inklusion, og hvordan løndannelsen eller forskellene kan være på det specialiserede og på det almene område. Vi har her et spørgsmål fra Heidi Olsen.
Jeg hedder Heidi, og jeg har været Jeg kommer fra Kolding, og jeg er lærer på en skole på Fyn. Og jeg har, der har jeg været i næsten 3 år. Vi har rigtig mange specialbørn, selvom vi er en almindelig folkeskole. Og jeg vil egentlig gerne vide, hvordan det kan være, at vi ikke får et specialskoletillæg. Det har jeg nemlig hørt, der er nogen, der gør.
Ja, tak for spørgsmålet. I det hele taget det her omkring specialundervisningstillæg og almenskolen og sådan noget, der bevæger vi os ind i nogle teknikaliteter, som måske alligevel også går forbi i sådan en podcast som den her. Men det, der er det vigtige at slå fast sådan rent politisk, er, at vi er meget opmærksomme på, at vi egentlig arbejder for en lønpolitik, hvor vi gerne vil stille vores medlemmer som lige og så kollektiv i lønnen som overhovedet muligt. Og der er nogle historiske årsager til, at man inden for den specialiserede undervisning i almindelighed har en højere løn, end man har i den almene undervisning. Men det er vi jo også lidt optaget af at få gjort noget ved. Og derfor har vi faktisk også i forbindelse med præcis den her overenskomstforhandling stillet et krav, som netop har til hensigt at prøve over tid og udjævne nogle af de forskelle. Måske du kan sætte lidt flere ord på det, formand.
Jamen, vi har jo igennem tid også kunne se en bevægelse, hvor hvad man siger, specialområdet og specialundervisningen, i hvert fald i nogle tilfælde, er flyttet ind i den almene klasse. Og derfor så er der måske ikke altid den store forskel i at være lærer på en specialklasse og så lærer i en almen klasse. Og derfor skal vi måske også betragte det her på nogle lidt andre måder. Vi kan også se, at mange kommuner er også begyndt at tænke i, at der skal specialpædagogisk kompetence ind i den almene klasse. Og det vil sige, at lærerne skal også der kunne noget andet, og måske kunne noget af det samme, som man kan over i en specialklasse. Det har både et uddannelsesaspekt, et kompetenceudviklingsaspekt, som vi har været inde på flere gange, men det har jo også det her lønaspekt, som der bliver spurgt til her. Og derfor vil vi gerne prøve at se, om vi ikke kan udligne de forskelle, eller i hvert fald i en vis grad udligne de forskelle, der er mellem den løn, man får i specialområdet, og så den løn, man får i almen klassen. Fordi vi egentlig synes, at opgaven kommer til at ligne hinanden mere og mere.
Den måde, vi forsøger at gå til det på politisk, er jo ikke at tage noget fra nogen, som de har i dag, men i virkeligheden prøve at se, om vi kan hæve nogle lønninger i det tilfælde her for dem, der arbejder i den almindelige skole, så vi kan udligne den forskel over tid. Så det er sådan den måde, vi vil arbejde med det på politisk.
Ja, netop også ud fra den betragtning, at der, hvor der sker den store forskel eller udvikling i dag, det er, og hen over de senere år, det er jo, at kompleksiteten i en almindelig klasse, den specialpædagogiske viden, man skal have i almindelig klassen, den er altså noget større, noget anderledes i dag. Og det er jo ikke, fordi der så er et mindre behov på specialområdet, og det er mindre kompliceret der, slet ikke. Men vi kan bare se, at der sker rigtig meget på almen området, og det er det, vi prøver at fange op på den her måde.
Ja, tak for alle spørgsmål. Det var, hvad vi nåede i dag. I må meget gerne blive ved med at sætte en spørgsmål ind til os, og vi agter jo også at vende tilbage med en ny podcast en gang i løbet af januar måned, når vi vurderer, at der er sket så meget nyt, så det vil være interessant at invitere jer ind igen. Og ellers er der vel bare tilbage for nu at sige en rigtig glædelig jul, og et ønske om et lykkebringende nytår fra undertegnet og formanden.
Glædelig jul herfra.
Du har lyttet til Er du OK 24? En podcast fra Danmarks Lærerforening. Til dig, der er nysgerrig, og som gerne vil opdateres på, hvad vi kan forvente af de kommende overenskomstforhandlinger. Vi håber, du blev lidt klogere på vejen til OK24 og en ny overenskomst. Tak fordi du lyttede med.